Poročilo.
Ivan Kramberger po 20 letih. Na današnji dan pred 20 leti je pod strelom padel Ivan Kramberger Ivek. Nestrankarski predsedniški kandidat, ki ga je ljudstvo poimenovalo dobri človek iz njegove. Kramberger je bil ekscentrična pojava in po mnenju nekaterih populistični govorec. Naokrog se je vozil z doma izdelanim rdečim kabrioletom znamke Bugatti, na vseh poteh pa ga je spremljala zvesta spremljevalka opica Ančka. Resna politika ga je v času po osamosvojitvi dojemala kot političnega Pavliho. Vendar to ni spremenilo dejstva, da je na predsedniških volitvah leta 1990 osvojil petino volilnega telesa. Poslušajmo, kako je tisti čas kritiziral svoje politične kolege.
Ne morejo in ne smejo priti komunisti na vlado. Zato vas prosim, dragi Slovenci, jaz vem, da je hudo. Trpite, vsi so vas pokradli, verjamte mi, če bo Kramberger in domovinska narodna stranka tukaj presežen pred Bogom, ki je Bog, bo vam boljši šlo. Zato zaupajte, nemate kaj izgubiti, dragi Slovenci, nemate kaj lahko spet drugega izvolite. Probajte, Kramberger ni butas, Kramberger je bil 25 let v Nemčiji. Vi ste videli, da je Kramberger pred dvema letoma sedel na umnega, z dolgimi lasmi, primitivno je govoril. In dragi Slovenci, odkrito vam povem, Kramberger je bil v šola vseh političnih strankah. Nemčji SPD, CDU, KPD, predsednik za izbeglice, predsednik za bioinženere, predsednik za siromake za celo Nemčijo. Jaz sem bil tam vsaki teden po 2-3krat po televiziji, v medija. Sem bil velika osebnost, sposoben človek, samo sem se delal na umnika. Ali pogledajte, Kramberger lahko 3 ure govori, brez da bi imel napisano, kuče pa 2 besedi pa že iše papir.
Kramberger pa v svojih političnih govorih ni kritiziral samo komunistov, ampak je trmasto zagovarjal sredinsko politiko. Večkrat je poudaril, da za cerkev v politiki ni prostora.
Malo veganstvo proti mlaj. Dragi Slovenci, ne morejo mi tako naprej. Mora biti tega konc. Zato smo mi, naša domovinska narodna stranka in Kramberger na čelo, se borimo za slovenski narod. Pogledajte, jaz sem bil za veliko noč v cerkvi. Župnik druga ni predgo, kak samo od politike. Cerkva naj bo cerkva, politika naj bo politika, dragi Slovenci. Tako daleč smo prišli, razvojili smo, ta mali narod smo razvojili. Skregali smo se med sabo, a je nas 1 900 000. 900 000 na samo Slovencu. In tudi, dragi Slovenci, toga mora biti konc. Ne boste rekli zdaj, čez da bo Kramberger vse komuniste poklal. Tudi oni morajo živeti. Teveč ne more biti apsolutno ne na vladi. Tudi cerkva ne more biti apsolutno na vladi. Teveč sredina. Mi imamo par komunistov v naši stranki, ki so pošteni, resnično pošteni, ki so samo roke gor držali, da so drugi lahko kradli.
Na svojih shodih je dosledno opozarjal na potratnost politike, ko denar namenja oboroževanju in varčnost, ko se gre za revni narod.
Ker jaz pravim, pogledajte danes, Bavčar je delo bunkare, brez dovolenja. In če bi vi imeli eno garažo, brez dovolenja, kako veliko kazen bi plačali. Vidite, oni pa lahko delajo z našim denarjem, kaj hočejo. Potem so tudi te bunkare minirali. Ni to sramota za našo policijo, kaj delajo z našim denarjem. Mi otroci ne bajo kruha, ne morajo plačevati vrtce, ne more plačati kosila v šoli. Tako revni so naše družine. A za ubijanje, za policijo, pa imamo denar. Dragi Slovenci, tega ne bomo pustili. Danas pogledajte Janša. Vse kasarne, pogledajte, delajo nove. Nove okne, nove fasade, nove strehe. To še niti jugoslovanska armija ni delala, kaj ta armija dela z našim denarjem. Narod pa nema denarja za kruh, za preživetje.
Balkanske vojne je kritiziral kot posledico militaristične miselnosti vodilnih posameznikov, ki so več kot na svoje ljudstvo dali na oboroževanje in osebne spore.
Ne rabimo orožje, nas Slovence, če Srbi napadnejo. 8 milijonov Srbov, 1,900 milijona Slovencov nas pojejo ko mišice z Janšo vred. Zato, dragi Slovenci, pogledajte Luksemburg in druge države Evrope, tudi nemajo orožje in mirno živijo. Mi smo premali, mi se ne moramo braniti. Tudi pogledajte danas na Hrvačkem, pa dole Bosni, pa Srbiji. Kdo je kriv? Kriv je Tužman in Miločević. Oni dva sta kriva. Oni dva bi mogla iti v en bunker, pa se najhudiča bijeta, narod pa najprej mirno živi. Zato pogledajte, koliko otrok je nedolžni brez staršev, brez očeta. Koliko tisoče moški je moglo življenje dati zaradi dva človeka. Dragi Slovenci, in tudi Tužman nič ni boljši. On je rekel, ni milimetra zemlje na dan, pol Hrvačke so bože zeli. Malo še pred Zagreb. Naredil se je kupo avion, da bo lahko pobegnil v Nemčijo. Vidite, dragi Slovenci, samo reveži trpite, kam lahko vi pobegnete. Pobijajo vas lahko, dragi Slovenci. In to orožje, ko ga danes kupujemo, če ne bomo mirni, do spet proti nam. Vse ste videli malo, kak so policisti prišli sem in so začeli se tu hršiti. So že pokazali zobe, kam se pelja. Temveč bomo zmagali. Zapomnite si na tem mestu, presežem.
Kramberger se je zavedal, da kot politični kandidat ni privlačen za akademske in profesionalne kroge. Svoje govore je zato namenjal predvsem preprostemu, vernemu ljudstvu, kmetom, delavcem in vsem, ki so se počutili izločene iz procesov političnega ter ekonomskega odločanja.
Dragi Slovenci, mi spoštujemo Peterleta. On je premirn človek. Premirn človek je on, dragi Slovenci. Zato ni vsega on kriv. Ministri, Bavčar dela po svojem, Janša dela po svojem, pa dela kradite kasarne z našim narjem in kupuje avione in tanke. Bavčar dela po svojem. Poglejte, Bavčar je prišel pred dvema letoma z enim starim mopedom za frikanin. Danes ima BMW-je, koliko ima denarja, dragi Slovenci. Ga je z rokami pridelo. Nije, sigurno je dobil na lahki način, na nepošteni način. Sinuk, zapomnite si, ko bom oče slovenskega naroda. Mora biti red, mora biti demokracija, ali bo tudi sodišče. Ta denar dovračali nazaj. Samo pogledajte, Elan, ustanovili so banko, Les banka. Koliko tisoče družin je bila v golofani. Ni enega tolara, ni ene marke niso vrli. Kupili so orožje za ubijanje proti vam in splačkali so vas.
Pri ljudstvu si je točke nabiral tudi s smešnimi anekdotami o ostalih politikih. Pri tem pa vseeno ni varčeval z lepimi besedami o tedanjem premijeju Lojzetu Peterleju.
Tudi Pučnika pozabite. On je meni rekel Pučnik enkrat, Kramberger, jaz ne verjem druga nič, kak liter dobro vino pa lepo žensko. Se rekel, kaj boš ti, Bog reveč, rekel me hodeš, kaj boš ti lepo žensko. Dragi Slovenci, to bi jim se gre samo za vlado. Čisto nič njih ne briga vas. Verjamte mi, kaj vam tukaj povem. Čisto... Prosim? Ta stavček, to gospod mi rekel, samo za stavčke, dragi Slovenci, verjamte mi. Da še enkrat ponovim, ta vlada ni svega kriva. Krivi so ministri, verjamte mi, niso složni, podkopavajo Bogega Peterleta, on je sam kriv, zakaj je to mesto vzel, ker je res človek preveč pošten, preveč je zgojen pošteno.
Njegove priljubljenosti seveda ne gre odpraviti na račun takšnih izjav, saj je simpatije pri ljudstvu nabral predvsem svojimi človekoljubnimi dejanji. Sin revne viničarske družine je kmalo zapustil Slovenijo in šel s trebuhom za kruhom v Nemčijo, kjer se je usposobil za medicinskega tehnika. Pri svojem delu z dializnimi aparati mu je njegov izumiteljski um prislužil več patentov, zaradi česar je tudi obogatel. Svojega bogatstva pa ni užival, kot je sicer v navadi med ljudmi, ampak je z njim podpiral revne družine v Sloveniji in lokalne bolnišnice, ki jih je oskrboval starimi dializnimi aparati iz Zvezne republike Nemčije.
Moram se zahvaliti, koliko ljudi se je danes tukaj skupaj zbralo. To ne more nihče verjeti in to nobeden politik, vam garantiram, nobeden politik Slovenije tega skupaj ne spravi. Vse en mesec je tega, kaj smo tukaj bili, isto toliko ljudi bilo. To znači, imate težave, ker v Ljubljani drugač ni toliko težav, kot je drugi kraj, posebno Maribor in drugi Koper. In če tam gledamo, koliko je tam družin brez kruha, jaz dobim dnevno kres tisoče, tisoče pisem in vam povem časih, me solze polijajo, kako so naše družine revne, resnično revne, to si ne morete zamisliti. To niti Janša, niti Bavčar, niti Peterle, nobeden ne ve, ker nema kontakte z njimi. Jaz hodim med njimi, zadnji sem bil v bolnici za otroke za raka. Dobil sem eno pismo, so mi pisali najprej en obiskaj, zakaj drugen, če se obiščem, zakaj njih ne. En otrok, 6 let star, popolnoma bledi, same kosti, ima krvnega raka. Pred meno je dol pokleknil, pa rokice skupaj dal. Je rekel, striček, zakaj nam ne pomagate, mi bomo mogli umreti, ker nemamo tistega aparata, ki bi nas lahko zdravil. Jaz sem odločil se, sem ga sebi stisnil in sem rekel, da bom dal vse za tega, za te oddelek, za otroke za raka. Zato tudi vas prosim, dragi Slovenci, vem, da ste revni, vem, da bogati ne bodo dali. Jaz veste, ko sem zadnjič podaril Bežigrad zdravstven dom, in sem rekel, če Kučan ali pa Peterle ali Drnavšek 10.000 mark dajo, jaz prodam vse premoženje. Preko žena je čula po val 202, ko sem prišel domov, žena se joče. Sem rekel, kaj se je zgodilo? Pravi, dragi mož, kaj si naredil? Zdaj bomo kimo potem stanovali, ne bomo imeli stanovanja, Kučan bo sigurno dal 10.000 mark. Nobeden ni dal, niti Kučan, ni Drnavšek, ni Rupel, nobeden, dragi Slovenci. Vidite, tako da Kramberger je veliko dal za ta slovenski narod, ne da mi se hvalo. Zveselil sem in tudi, ko bom predsednik, prvo, kaj bom naredil, ustanovil bom fond. Fond za reveže, bolane, siromake, za mamice.
Na svoj specifično simpatičen način je nagovarjal tudi ženske volivke.
Veliko ženske ste krive danes, ki se nam tako slabo godi. Veste, vse volile Kučana, lepi Kučan. Drage Slovenke, od lepote ne more živeti. Vi dobro veste, kaj ti pomaga lepa ženska, pa se ti kurva vsak den drugim bosancom. Rajši, tudi tako je vladar. Vladar je gli takak oče, oče družine. Dragi Slovenci, ne more lepota ni se. Zato vam povem, marsikera je kriva. In pogledajte, kaj se ženskam dogaja. Ženske ste nič vredne. Dan žena samo enkrat letno, dan mož prinese svetje, se napije, ki ga moraš komeš postelo spraviti. To sem jaz zraven bil. To je dan žena. In pogledajte, jaz poznam v Prekmurju eno gospo, ki je umrla, sem bil na pogrebu, ena kmetica. Leseno trugo, ono iz bareke, ono hojkovino, ki je tista grča ven padla, ki sem babnico noter trugo lahko videl. Ko so deda pokapali taka hrastova truga, da jih je 10 ljudi neslo. Že sami družini je razlika. Že samo, jaz sem se pogovarjal z eno mamico, je rekla, nemam nikoli počitka, nikoli dopusta. Rodila sem 9 otrok, za mene je počitek, samo ko grem k maši v nedeljo. To mi je samo en počitek, eno uro. Dragi Slovenci, je rekla, in zdaj še tega počitka nemam, ker župnik predva samo od politike. Vidite, dragi Slovenci, toliko so žene malo vredne. Zato pa se v okrame tudi čistilke. Kdo je čisti? Ženska mora čistiti, otroke vrteti, kuhati. Ženska je sužna za nas moški in naše vlade. Zato bi trebalo ženska omogočiti najmanj 2 do 3 leta porodniškega, dragi Slovenci. Denar dati v kraj za orožje, samo 5 tankov pa 2 aviona manj in bo daleko vse ženske, ki te rodile, imele 2 leti.
Kramberger je tekom svojega političnega udejstvovanja prejel več groženj. To pa srčnega govornika ni ustavilo pri kritiziranju strankokracije.
Zato vam povem, dragi Slovenci, naša domovinska narodna stranka. Jaz vam odkrito povem, jaz sovražim stranke. 2 Slovenca, 1 Srbin, 1 stranka. Mi imamo danes 95 strank. Vsi hočejo samo na vlado. A noben pa ne gleda za narod. Nobena stranka nije tega zborovanja sklicala. Ivan Kramberger se je podstopil s svojim denarjem. Kres 200.000 dolarjev sam se financiral. Brez medije, medije nisu htjeli nas podpreti. Niti radio, niti te, vidite se videli žarišče. Brez veze imajo te žarišče. Te več nas, delavce, reveže, kmete, upokojence, nismo nič vredni. Ali bomo vredni? Ko do volitve, tistokrat boste vi odločili. Konc je sedm. Zato pogledajte, Pučnik je tudi v Mariboru, ta njegova stranka. Mela je polne mize, mesa in jesti. Koliko družin pa je lačni, dragi Slovenci. Ni to sramota. In to vsaka stranka dobi vsaki mesec 10.000 mark, kjer so v parlamentu. Mi ne dobimo niti enega dinara, enega dolara. Dragi Slovenci, ko so to ljudje videli, se je marsikje razjokal. Zato ne moramo takih strank voliti. Tudi Drnavšek. Vidite, Kramberger, začelo z našimi dečkami smo se borili, pa to stranko ustanovili in še svoje družine kruh zmanjšali. Dragi Slovenci, Drnavšek pa se je kar nasel liberalni stranki. In Drnavšek je uničil liberalno stranko. Če bi bil sposoben, bi svojo stranko ustanovil. Stranko delavcev, stranko revežov, stranko invalidov, teveč tega ni naredil. Dragi Slovenci, njim se gre samo za stolice, samo za lepe limuzine, za dobro življenje. Njim se ne gre, dragi Slovenci, za narod. Zato vam povem, Krambergerju ni potrebno, da se bori. Ja imam gostilno, imam 5700 mark vsak mesec Nemčije, imam Mercedesa, imam 3 ljudi doma plačane, ki so mi grozijo, da me ubili. 3 imam, ki s pištolami doma so, policija ni htela, s pištolami oboroženi, spijo zdraven mojih prstanovanju hiši, da me ne bodo ubili. Grozijo, teveč ne bodo, dragi Slovenci, je pravica, da še enkrat povem, jaz verjamem Boga.
Le mesec dni pred njegovim umorom pa so mu ubili tudi njegovo maskoto, opico Ančko. To Krambergerja ni ustavilo. Ustavil pa ga je naboj, ki ga je po sklepu Mariborskega sodišča v Jurovskem dolu vani streljil lovec Peter Rotar. Čeprav je bila sodna preiskava opravljena korektno in čeprav je Rotar sprva priznal dejanje, je Ivekova smrt še vedno zavita v tančico skrivnosti. Rotar je kasneje na sojenju podal nasprotujoče si izjave, čeprav ni zanikal, da je sam streljal, se je spraševal, če ni v istem trenutku streljal še kdo drug. Priče kljub temu niso slišale 2 strelov, prav tako pa policisti nikoli niso našli naboja, ki naj bi se izgubil na okoliških poljih. Rotar je po sojenju trdil, da je bila puška nenatančna, saj jo je prejšnji lastnik povozil s traktorjem. Pojasneval je tudi, da kljub svojim lovskim izkušnjam Krambergerja ni bil sposoben zadeti z razalje 150 metrov, medtem ko je imel v krvi 1,85 grama alkohola na kilogram telesne teže.
Ali je to tisti krpen, ki so ga poklicali nadme tako daleč tam z vrha od Svete Trojice? Mr bi raje ostal doma za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi spred oči, da te videl, ne bom pa le naglo, dokler mi je srce še
Da je v zgodbi nekaj Kennedyjevskega, potrjujejo tudi razlike med mnenji sodnih izvedencev, ki si niso bili edini o poti puškine krogle. Balistični strokovnjak je namreč ocenil, da je pijani Rotar streljal iz prvega nadstropja svoje hiše na Krambergerja, ki so ga v tistem trenutku zakrivala drevesa. Medicinski izvedenec pa svojo analizo ni potrdil tega scenarija, saj naj bi krogla v Krambergerjevo telo vstopila pod drugačnim kotom. Teoretiki zarot pa opozarjajo tudi na sumljivo hiter prihod tedanjega ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja. Ta naj bi na kraj dogodka prispel s policijskim helikopterjem in to v roku 15 minut po streljanju. Zgodba ostaja zavita v nejasnosti in predmet desničarskih špekulacij, ki se Krambergerja spominjajo zgolj kot nasprotnika komunistov in ne kot samoniklega šampiona ljudstva, ki je s svojo smrtjo mesto populističnega Pavlihe odstopil plemenitejšim klovnom. Po arhivih je brskal Luka Tetičkovič.
Of! 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 Poročilo.